Stort sett så sitter de bare klar med cash for å kjøpe. Alle disse krisene vi har, så blir de rike rikere, og de vanlige folkene blir fattigere. Da sa til og med datteren min, blir det ikke inflasjon av det? Det er en myte å tro at det er vondt i utlandet, altså.
Er det stemmer at du har 0-200 i oppkjørselen?
Ja, det er det.
Her er Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
Arne Fredli, Norges råeste aksjetrader. Ja,
det var dine ord.
Og Norges mest kjente Monaco-boer.
Ja.
Altså, hvorfor flyttet du?
Nei, jeg flyttet jo for 20 år siden. Det var, jeg har aldri lagt skjul på, det var både, men det var tre ting. Det var liksom eventyrlyst, hadde lyst til å bo internasjonalt. Nå dro jeg til London først da.
Altså Spanien, var det ikke det?
Nei, ja, men jeg var egentlig altså London-Spania da, de første årene. Og så kom jeg til Monaco i 2004 da. Så det var skatt, vær og eventyrlyst. En fin kombinasjon da, men også vær og så videre. Så,
lite skatt, mye eventyrlyst og helst pent vær.
Pent vær. Ja. Og nå har vi etablert det slik at nå har det blitt en annen greie. Hadde du blitt skatt der nede nå, så hadde du blitt der likevel. Kanskje flyttet et sted hvor det var mindre skatt. Og i Frankrike er jo mye skatt, så ved siden av. Men i Italia, altså det finnes muligheter da, men...
Men hvordan er hverdag nede i Monaco for Arne Fredli?
Ja, den er helt fantastisk. Så,
ja, hva gjør du da?
Så det er jo en myte å tro at når Øystein sier at den ikke vil flytte til Schweiz, er det for at den er i Norge. Folk prater jo sånn som de er. Men jeg tror det er en myte å tro at det er vondt i utlandet, altså. Ja. Men når du er inne på dette her med skatt og alt, og vi har jo tidligere hatt et intervju med deg i Nettavisen hvor Lysbakken var på, hvor vi regnet ut at jeg også betalte 50-80 millioner i skatt i Norge, indirekte skatter, for et kapital min er investert her, sånn at jeg eier aksjer i banker og så videre, og de betaler overskudd. Altså om du eier 5% eller 100%, har jo ikke noe å si om du har 20 selskaper av 5%, så er det jo kapitalen din jobber jo da. Og jeg har jo et hus her å kjøpe moms og tjenester og så videre, så det kommer inn. Men formueskatten er da, den betaler ikke. Men jeg har jo kildeskatt, så man har utbytteskatt. Så, men det blir jo mindre, men den største forskjellen er jo da formueskatten. Men det jeg hadde lyst til å si var det at jeg har tenkt mye på dette her med ærligheten med folk, altså hvilken hylle. Jeg bruker å si at du kommer an på hvilken hylle du havnet på i livet. Nå er dere journalister, jeg begynte med aksjer, synes det var gøy, det var ikke for å tjene penger, jeg synes det var gøy å investere. Jeg kunne blitt gymnasielærer i Molde, da har jeg vært på en annen hylle, og jeg må si også at jeg har veldig sympati for lærerne. De får ikke noen gjennomslag, de er på en måte låst inn i en sånn fellesstrategi fra LO, og får ikke gjort noe. Og hvis du bare tar lærerne da, så er jo kanskje det aller viktige, altså olje den forsvinner en gang, og det eneste vi kan leve av er kunnskap, altså skape entreprenør, sånn som de beste universitetene i USA skaper nye entreprenører hele tiden, som skaper virksomhet og kaka blir større, så det er jo det vi vil ha da. Og derfor så tenker jeg at vi så når Paul Shaffer og Arnhem Henriksen gikk fra SV, så bytta de parti. Altså, det forandrer seg der du er. Hvis du arver plutselig en bedrift, så er du bedriftsleder. Og skatt må du ha. Det er også skatt i Monaco. Der er det slik at 70% av budsjettet i Monaco betales av moms. Så det er jo fransk moms da. Og så er det et lite land, lave kostnader med å drifte landet, slik at, men det er jo, og så er det noen eiendomsskatter da. På omsetning, og dyrt å omsette, og det er også for leieinntekter. Så de har jo nok inntekter, og da trenger de ikke ta inntektsskatt. Og det gjør Luxemburg også lav inntektsskatt, så det er jo ikke vits å skatte mer enn det du trenger. Og jeg tror sånn, i Norge, sant, hvilken hylle du havner på, alle snakker om i Norge at de betaler skatt med glede, det gjør de sikkert, men de vil ikke betale mer enn de trenger. Og vi vet at alle tilpasses, om det er Gro Harlem Brundtland, eller Jon Gahr Støre, eller på Stortinget, eller eiendomsmilliardærene som har lav formuesskatt. Alle ønsker å betale innenfor reglene, men ikke mer enn de trenger. Og jeg tenker at, og jeg investerer også i Norge, så jeg opptatt selvfølgelig av, av selskapsskatter og så videre, men jeg synes det som jeg synes verst med Norge sånn sett, er at det sløses mye da. Staten sløser, og vi har jo snakket om et annet intervju, at jeg tror det 20% av budsjettet, 15-20%, er sløsing. Det er tankesmiet til Rød Larsen, det er kunstnere som kaster blod ut av rumpa, det er konsulentbruk, det er nasjonalteater, eller, altså alt de skal gjøre blir dyrt, det går inn i felleskassa, og vi er alle like, og det går en grense, så når røkken og pengene blir store, da, vi må også ha respekt for det at hvis du tjener, jeg leste her at du må nå tjene cirka 1 million i Norge for at du ikke får penger av staten, kan dere det tallet? Nei. Hvor høy lønn må du ha for at du ikke får netto tilbake da?
Ja, sånn da.
Du skjønner den? Ja. Så hvis du tjener 500 000, så er du netto bidragsyter. Og dette er jo et viktig tall, men når tallene blir store, så vil Røkke bestemme litt av pengene selv, om det er giving pleasure, man har lyst til å være med og dele ut, sånn at det bare går inn i felleskassa, og det sløses litt ut. Og som forretningsmann så er vi jo veldig opptatt av å ikke sløse.
Men altså, det henger jo litt sammen med den du nevnte i sted, han har jo mye av formuen sin på børs. Du trader jo mye på børs, ja. Så du ville også fått veldig mye formuesskatt.
Ja. Riktig, så da, og det er også en skjevhet i systemet, at eiendomsmilliardærene da, betaler jo ingen skatt, for de har jo mer enn, det var 25% det skal verdsette, så de har mer enn 25% i gjeld da, på eiendommen, og det er også feil. Så det er mange ting som må fikses på samme tid, men grunnrenteskatt altså, jeg ser ikke bort fra at man kunne hatt en mye lavere grunnrenteskatt, men den skulle vært kommet for lenge siden, vært varslet da. Altså det er uforutsigbarheten som ikke er bra for investorene. Da. Man må ha at Norge bør ha råd til å være et land med veldig uforutsigbarhet, eller forutsigbarhet, det er viktig.
Men mange av Norges...
Men bare tilbake til det med skatteprosenten, da, så jeg tror at skatten skal være et sted mellom 25 og 50. Jeg tror man hadde tjent på at en lavere flat skatt, som vi snakket om 100 ganger, men jeg bare ser, det har vært undersøkelse på dette, at når det blir over 50, så begynner folk å miste litt motivasjon, 60-70. Og hvis du skal bake en kake, da, så må du ha en kake før du kan dele den. Så hvis det ikke det er noe kake å dele, så blir det jo mindre for alle.
Men nå, disse skatteadvokatene i Norge, de møter sånne uformelle fora, og så snakker de sammen og diskuterer hva som holdes på. Nå sies det at de jobber med 900 rikinger som vurderer, ikke har besluttet å flytte, men vurderer å flytte fra Norge. Sjokkerer det deg?
Nei, ja og nei. Altså, jeg tror at... Det var en som sa at det viktigste er at kapitalen blir i Norge, men det er klart på sikt når andre generasjon kommer, så kan jo kapitalen flytte. Jeg holder jo på fortsatt i Norge stort sett, og, som før, men det er klart generasjonen etterpå kan jo plutselig da være i andre land, så det, på lang sikt så er det jo ikke bra.
Ja, datteren er vel i Chicago nå?
Ja, sant, så, men du skal ikke få kloa i penger enda. men jeg tenker generelt da, så kan jo da en generasjon som er vokst opp senere da, som er vokst opp i utlandet, vil jo selvfølgelig kunne investere mindre i Norge, og det, så det er jo negativt.
Men er det ikke sånn, altså du kjenner jo mange investorer som også er utlandsbaserte, og ja, ta Siem da, London, hans barn.
Han bor i Monaco forresten.
Monaco, okay, sorry. Men hans barn er jo på en måte oppvokst i London, og har på en måte, det der de har sine røtter. Det er det normale, vil jeg påstå.
Det vil jo bli det på andre og tredje generasjon videre.
Og da vil de jo ikke investere i Norge.
Det kan de, men det er riktig som du sier, og det er negativt.
Ja.
Ja. Så det vil jo ta en tid da, i sant? Altså, det tar 20 år da, og så vil de investere mindre i Norge.
Men hva er det som har skjedd der? Fordi at jeg tenker at, i ta Arbeiderpartiets etterkrigshistorie, hvor de har vært ekstremt pragmatiske perioder, sant? De visste jo at Anders Jahre hadde utlandsformue, og, altså de så gjennom fingrene på redernes utlandsformue, så lenge de ikke flotta seg så mye i Norge, og de brakte valutainntekter til landet. Veldig pragmatiske. Men nå virker det som om det er liksom plan 1, det er å plage de rike sånn at de flytter ut av landet.
Jeg skal ikke uttale meg det, men jeg tror også at middelklassen, altså lærere, aldri sagt det litt for mye akterut, altså. Spesielt den gruppen, du kan si, jeg vet ikke, journalister, men de som er mer i de private har liksom fått mer med seg, da. Så det er også, og det skjer hver krise, så får de mindre, og da blir forskjellene større, så det er jo en viktig ting tross alt med Norge at forskjellene er relative, altså at du har bunnivået høyt da, men det er klart du kan ha flyktninger som kommer med 7 unger som ikke har utdannelse eller språk og vanskelig for å tilpasse, så det vil være en kostnad, men nordmenn som i middelklassen bør jo kunne liksom kjøpe sin egen bolig og sånne ting da.
Står vi foran et ragnarok i aksjemarkedet?
Jeg tror vi, for å kunne svare på det, så må vi gå litt tilbake til 2020. Så når Trump kom inn, så var Nasdaq, hvis vi tar den som en målepæl, så var vi på sånn 4-5 tusen. Når Trump gikk ut, så gikk den til 9 tusen, og så doblet han seg nesten en gang til med Biden til 16 tusen. Og i januar 2020 så mente jo mange at markedet hadde vært, men det var god vekst i økonomien, rentene var fortsatt lave, man hadde jo hatt kvantitative lettelser i fortsatt etter 10 år, og renten, altså alternativkosten på investering som vi kommer tilbake til, den var fortsatt veldig lav, og det var ingen grunn for å flytte penger. Personer har for eksempel vært helt ute av bondmarkedet på 10 år, nå er jeg tilbake igjen. Jeg har ikke rørt en obligasjon på 10 år, for det har ikke vært noe penger der, så renten har vært lav, og spredden, altså den risikopåslaget, har vært også veldig lavt. Slik at det har vært bare risk on hele veien. 2020 kommer, januar. Noen synes markedet kanskje allerede er stretchet, men renten er lav og så videre. Så kommer det et klassisk krekk da i 2020, det kommer en pandemi. Alle tror at dette har en kostnad. Da fikk man en sånn klassisk, perfekt krasj, som jeg elsker det da, hvor det faller fort. Og det er det som kanskje ikke skjer akkurat nå, at nå har vi falt ferdig litt, og så faller det sakte, men da falt altså RSL fra 136 til 19, vi hadde Pandox fra 225 til 50, 50 under emisjonskursen fra 16 på 125, vi hadde Pareto Bank på 20, vi hadde Hydro under 20, vi hadde til og med Apple på 50. Så det var fantastisk mye, da var det faktisk billig da. Men billig får du bare når det er panikk. Så skjer det noe rart, og de fleste eksperter var jo skeptiske at dette blir stygt. Og folk stålsatte seg, og så kommer pengetrykkingene, og renten går ned, og pengeveksten var økt med sånn som 60% på 2 år, og Da sa til og med datteren min, blir ikke inflasjon av det? Og jeg skjønner ikke hvordan i dag man kunne tenke den veien. Så hadde pandemien ingen kostnad, og så får man da en enorm boom. Igjen så var bildet litt det samme da som det er nå, at, og i perioden at en del aksjer er ekstremt dyre, kan nevne mange av de, og så er det fortsatt en aksje som under perioden var ganske rimelig priset, spesielt av vekstaksjer og innenfor det grønne, og så kom det da masse emisjoner på Oslo Børs, jeg tror Oslo Børs og Stockholmsbørsen hadde 300-400 nye selskaper til sammen, mest i Europa, og Stockholmsbørsen var jo enda villere enn altså Oslo Børs, og mange fikk altså 50 ganger egenkapital. Og hvis vi aggregerer det på aggregert basis, så skjønner jeg at det går ikke an. Altså hvis alle putter inn 10 millioner og får 500 millioner tilbake, så går det galt til slutt. Og jeg var selv på mange sånne one-to-one call som potensielt cornerstone da. Jeg var med på noen som cornerstone, men jeg var med også...
Det vil si at da tar du lead på en...
Ja, da er det sånn at før et selskap skal børsnoteres, en IPO, eller altså det skal komme et nytt selskap på børsen, og de skal hente penger, så prøver de da, eller de inviterer noen investor på forhånd til å snakke med selskapet og by på en prising på selskapet. Og da kom jeg til kort hele veien på mange. Jeg synes det var for dyrt. Jeg kunne ikke være med på 50 ganger ren kapital. Men som sagt, institusjonene var jo med, og de får penger inn, og dette er paradokset her. Når pengene strømmer inn, folk fikk helikopterpenger, datteren min studerer i Chicago, alle venner fikk $1,200 i måneden, som de brukte enten på tull eller Apple-produkter, eller noe som de ikke trengte mer av. Fordi at alle statsborgere fikk da $1,200 i måneden, ikke sant? Og det som da skjer, er sant, at institusjonene får penger inn, de er med, så de er også litt av skylden her, for de må sette ned foten og si at dette er for dyrt, og så kommer dette i avisene, og så skriver tilretteleggende positive analyser som har negativ verdi, som vi skal også fortelle om. Vi proffene hører ikke på disse analysene. Småsparerne leser avisene. Dette med euforiske analyser på alle disse grønne, og kan si ja, det var vind, hydrogen, og så videre, og så videre. Og euforiske analyser, og de blir dratt med. Hva gjør vi da som synes, vi er på en del sånne chattegrupper da, hvor det er en del fornuftige folk, og alle vi synes det var dyrt, men vi må også være pragmatisk. Jeg uttalte en gang at selv Andreas Halvorsen kjøper aksjene ikke liker, og det gjelder jo også, vi må jo bare prøve å tilpasse oss. Som jeg har sagt før, jeg tror jeg har vært med på rundt 1000 emisjoner da, siden covid, og har vært tjent på 995 av dem, bare fordi de visste de var dyre, og passet på å komme ut i tide da. Ble med en tur opp, kanskje solgte for tidlig, men noen solgte jo også, de fleste er jo langt, langt ned da.
Og hvem er det da som har tapt her? Altså institusjonene, de består jo av, det er pensjonister,
ja, det som er litt trist, og dette er jo sikkert bra for sosialisten å høre, men alle disse krisene vi har, så blir de rike rikere, og de vanlige folkene blir fattigere. Det er to grunner til det. Det er det at myndighetene hjelper, de er too big to fail, så de får penger. I tillegg så vil alle disse retail-investorene, som spesielt denne gangen kom altså millionvis av nye retail-investorer inn, og de gjør dumme ting, og pengene havner da i lommene til meg og andre da, som klarer å utnytte dette her da, ikke sant? Og ikke sant? Disse retail-investorene, de regner aldri på hva det er verdt. De leser avisene, og de har en idé om at produktet er spennende eller noe sånt, men de har ingen idé om, de har ikke noen, jeg bruker å si at det aller viktigste som investor er å vite hva du eier er verdt. Du må vite hva jakka di er verdt, du må vite hva bilen din er verdt, hva huset ditt er verdt, hva alle aksjene dine cirka er verdt.
Mm. Retail-investoren, da snakker du om folk flest som ja. Kjøper aksjer ja. Av noen meglere, drosjåfører ja. Og alle andre.
Alt mulig. Og den gangen her kom jo, sant, og jeg har jo sagt tidligere at jeg er redd for, vi får jo se, det har jo falt nå, og vi skal komme tilbake til litt om hvordan det går videre nå da. Mm. Men jeg ser ikke bort fra at mye av disse regningene må havne på NAV, i tillegg til strømpriser og økte renter som kommer nå, så kan det bli tøft for mange.
Men la oss fortsette der vi begynte egentlig, for du beskriver jo på en måte nærmest en finansiell boble, hvor det har blitt alt for mye penger inn i markedet. Og så spoler vi frem til i dag. Ja. Hva skjer i morgen og i tiden som kommer?
Ja, så du kan si at, jeg kan bare si at, så for eksempel, hvis du tar rentene da, bare som en starte der, så forvent det som ligger i markedet nå forventes den amerikanske 6-månedersrenten om 6 måneder, så hvis du nå går 6 måneder frem og ser hva 6 måneder koster i penger, så er den forventet til 6% nå. Det er mange som ikke har fått med seg, tror jeg. Altså 12-månedersrenten er 5,5 og 6-månedersrenten er 4,9, og implicit da, så vil du ha altså en 6. Så rentetoppen nå i USA forventes til å være rundt 6%. Kanskje ikke Fed Funds, for de ligger ofte litt lavere, men interbankrenten da, det folk må forholdes til da. Mm. Og vi er allerede i går, gikk jo 30-åringen videre opp, litt overrasket at markedet er så bra som det er. Altså vi er på 4,4% for 30-årspenger, og vi vet jo at pensjonskassene løper jo mann av huset for å plassere på 1%, Og nå mens de kan få 4,4 da, på 30 år helt sikkert, og kanskje obligasjoner med en rentespredd, så er det 7-8%. Det vil de ikke ha nå, for nå er de allerede plassert og er på defensiven. Og vi husker også at tyske statsobligasjoner var minus 0,5% på 10 år, altså den tyske bonden da. Folk plasserte penger på 10 år med å tape 0,5% per år. Så rentene kommer nok til å bite her, vi får se. Det går som oftest bedre enn man tror til slutt. Men jeg er litt overrasket over at den 30-årsrenten ikke kommer ned, for man skulle tro at man fikk en... Altså, det jeg har sagt lenge, og jeg sa også her når jeg solgte disse skipene, var at det kommer en resesjon, det er helt sikkert. Og jeg synes det er veldig rart at flere tenker på at det ikke kommer en resesjon, det er helt 100% sikkert. Og det man egentlig er nødt til å gjøre er å resette økonomien. Det er som noen ganger så virker ikke PC-en, og du kan gjøre hva du vil, men hvis du resetter den, så virker den. Og det blir litt det samme økonomien, at dessverre så er arbeidsledigheten 1,6% i Norge. Det er jo sånn hyggelige tall, men det betyr jo egentlig at det er for lite, altså det er for mange, for færre som søker jobb, fordi at man har jo snakket om en 3-4% i Norge, kanskje den normale arbeidsledigheten, og i USA er det høyere. Slik at, og i USA er det stramt, og mest sannsynlig så må arbeidsledigheten opp for å stoppe denne spiralen, for å komme tilbake til null, og da finnes det ikke noen vei utenom å få en resettende av økonomien.
Men du sier at renten skal videre opp egentlig, det er det du sier, altså, og da skal jo egentlig aksjemarkedet ned sånn i prinsippet, skal det ikke?
Ja, den korte renten vil nå, altså akkurat nå ligger an til at det blir en rentetopp om 6 måneder da, og så tror man at den rentetoppen i USA på 6% da, det er jo høyt altså. Det betyr jo da at med et mortgage i USA nå 30-åringer 4,4, så koster det nesten 7%, og det er eiendomsskatter på 1,3%, eller så i hvert fall 1 eller pluss i snitt, pluss vedlikehold, så er det på 8-9% for å kunne leie ut fornuftig da. Og det bør slå, men vi har også lært at man skal være ydmyk for at markedet bestemmer, så jeg selger ikke lenger nå. Jeg har short noen svenske eiendomsaksjer og noe annet små snusk, men stort sett så sitter jeg bare klar med cash for å kjøpe.
Ja, når du er short, da spekulerer jeg at det skal falle.
Ja,
det
skal falle.
Ja.
Men jeg forstår deg litt, at du egentlig, når du ser på alle ting, alle fakta i markedet, renteutvikling og sånt, og pengemengden i markedet og alt dette, så skulle du forvente et kraftigere fall, men det har ikke kommet, og da stusser du litt i hvorfor markedet ikke...
Ja, men du kan si at for en uke siden så var vi nede på 10.001 på denne neste composite som jeg ser på da. Vi må litt til USA hele veien, altså Norge, men vi må se det som verden under ett. Og da hadde vi et fall på 40% fra toppen. Og 40% er jo en grei korreksjon. Mm. Det kan være nok. Jeg har liksom sett for meg Nasdaq på 9000. Da er vi tilbake til før covid-nivå. Dette er jo helt umulig å estimere. Hvis jeg var investor i dag, så ville jeg ha sagt, ok, jeg tror bunnen kommer fra, fra nå 12 måneder frem, kanskje 6 måneder. Kjøper jeg en sjettedel i dag, så venter jeg en måned, halvannen. Hvis markedet fortsatt er flatt, så kjøper jeg igjen, eller så kjøper jeg på nivåer nedover, for det, vi finner aldri bunnen, men og så er jo noen som tror at nå er det for annerledes, at det skal være dårlig i 10 år, og det kan godt bli, men du når alltid en bunn, altså. Mm. Det som er det beste ofte er at det krasjer, for da er det panikk, og da får du disse utslagene. Når det ikke er panikk som nå, så er det ikke noe billig å få da.
Er ikke det litt av problemet? For altså, i USA så har det jo falt sånn stykkevis og delt, ikke sant? Så da, blir det, da går det der, det er litt sånn seipining, mens ja. Covid da trynner det
i mars. Og så det er et annet poeng som gjør at man kanskje tenker at det fortsatt, altså vi hadde nå i juni et sånn B-rally på 23%, 24%, det er jo helt enormt. Da, hvis du er short der nede da, og måtte, ikke sitter i aksjer, så vil du jo få en følelse for at du har vært veldig dum. Og hvis du går 24%, så kan du gå 30%, og det er veldig vanskelig å finne nivået.
Men folk som hører på dette, mange av de har jo ikke aksjer. De lurer på dette med arbeidsledighet, og hvordan kommer det egentlig til å bli for meg?
Nå er det et gunstig tid å kjøpe, tror jeg, fra nå og nedover. Nå har det falt 40%, nå skal man ikke selge, nå skal du kjøpe. Om bunnen nå, så altså som vi sier, vi kan falle maks 20% til, så et eller annet sted mellom 0 og 20, men vi er ferdig med det verste fallet da. Selv om disse rentene biter, jeg skal bare ta litt dette med renten, at når du nå kanskje kan plassere i trygge såkalt selskapsobligasjoner, altså triple B for eksempel da, altså du har også sånne typiske bankobligasjoner.
DNB, liksom.
Du kan kjøpe DNB fondsobligasjoner og få nesten 8%. Og det er klart 7,5% da i norske kroner. Og det er klart, det er trygt, fordi at går DNB konkurs, så går Norge konkurs, og det skjer ikke, altså. Slik at, og da kan du si at hvis du har 7,5%, og hvis du tenker sånn P, vi skal ikke snakke så avansert her, men de fleste vet kanskje hva P her i dag, men da kan du ta 100 og dele på 7,5, og så får du 12 ganger, slik at aksje skal være billigere også nå, fordi at den lange renten, det er ikke bare en kort rente, men den lange renten ligger der, slik at selskapene skal ikke koste mer enn PE15, altså 15 ganger årets inntjening, slik at det er en grunn for at det faller også.
Ja, for du får jo risikofritt egentlig obligasjon, og ja, aksjer er ikke risikofritt, så da skal du tjene mer penger på det.
Ja, og du får 7,5%, du kan kjøpe en Nordea-obligasjon og få nesten 10% i 7 år. Ja,
men da er det den svenske stat mot da, så det er litt mer
risiko. Det kan du si, Nordea er litt mer risikofylt enn det, men fortsatt er ingen som tror at Nordea går konkurs.
Men det du egentlig sier da, for å oversette dette til vanlige folks forståelse, da, du kan kjøpe gjelder til DNB på 100 kroner, så får du 7,5% rente.
Ja, nesten 8 var det oppe, 7,5, ja.
Nesten 8% rente.
Ja, 7,5.
Ellers så kan du lure på hvor mye er villig til å betale for en eierandel i DNB. Så kan du si at ok, du er villig til å betale 12 ganger det som fortjenesten per aksje, for det er omregnet det samme.
Og hvis du tar DNB-aksjen, som det er et veldig bra selskap, og det er også det annerledes denne gangen som jeg skulle bare si, det er at fortsatt så har du, så DNB var jo i 2020 var nede i 95 kroner, har delt ut utbytte og står fortsatt i 175. Så den har holdt seg bra, for de tjener penger, og dette bankkrasjet som du hadde tidligere da, hvor jeg har aldri tatt penger på en bankinvestering, jeg har vært inne i 40-50 bankinvesteringer, den sektoren jeg har aldri tapt en krone, for jeg har alltid kjøpt bare når det er billig på bok, 0,5-0,6, og så er det bare å vente ut, kan du si, altså konjunkturene.
Når du får egenkapitalen billigere enn de har egenkapital, så...
Ja, når du får egenkapitalen for 60%, og der har vi alltid vært. Denne gangen så faller ikke disse bankaksjene sånn som de har gjort før, de har falt fra toppen. De amerikanske var ned, Citigroup var ned sånn 50%, og JP Morgan 40%, men de faller fordi de har mye mer egenkapital enn før. I 2008 så hadde DNB kanskje 8%, nå er det 17%, så rønnet på bankene er mindre. Skulle bare nevne en av de tingene jeg ikke liker med markedet da, er det at vi fortsatt har disse gærne aksjene som GameStop, og, som jeg også holdt på veldig mye og tredje selv. AMC, GameStop, Bat Beyond og disse her, og de er fortsatt priset for høyt, så kan man lure på at folk nekter å selge, vi skal litt tilbake til bitcoin også, at pengene bare forblir her. Og da hadde jeg tenkt, da jeg var på Hegnar TV her for et eller annet år siden, så bare forklarte hvordan 2020 fungerte da. Så hvis jeg har dette glasset her, så sier jeg at jeg børsnoterer, jeg eier dette for null, det kostet meg 10 øre å kjøpe det glasset, eller 10 kroner da. Så jeg børsnoterer det for 1 milliard. Ole kjøper da inn 500 millioner i det selskapet, altså han er en tredjepartsinvestor. Jeg har skapt et selskap til 1 milliard. Han børsnoterer kaffekoppen sin til 1 milliard. Jeg kjøper 500 millioner i hans aksje. Dette er litt fleipete sagt, men det er sånn som det egentlig skjer. Du bytter bare penger.
Pyramidespill, man da.
Det kan du godt si. Det var jo det var også. Det var tross alt selskaper som gjorde noe, men det var ikke alle som gjorde så mye, altså. Noen hadde nesten ikke aktivitet. Og da har du skapt 2 milliardselskaper, og så er det ikke gitt. Altså, hvor lang tid tar det da før dette krasjer, da? Og så lenge alle bare bytter penger, men det som ofte, det tre ting som skjer, det at retail-investorene taper først, fordi de de minst profesjonelle, så de trenger penger om å begynne å selge da, av renteoppgang og andre ting. Og så det at noen begynner å låne på det, og da stopper spiralen, men den har vært ganske lenge da. Som disse selskapene på Oslo Børs som fikk helt abnorm prising.
Ja, for nå snakker du om disse grønne, hovedsakelig mye grønt, ikke sant?
Ja, det var hydrogen, vind og karbonfangst og masse, masse, masse forskjellige da.
Ja.
Som, og en del andre ting, altså tech og så videre da. Ja.
Men du eier jo litt av dette, de dumme aksjene som...
Ja, men jeg har vært med på alle, men altså, vi må jo bare tilpasse oss, men jeg har jo vært med mange crash før, og i 2009 så satt jeg igjen med noen dumme aksjer, det var et greit år, gikk vel i null eller noe sånt, men denne gangen her så har jeg passet på, og jeg var helt bevisst på at jeg ikke skulle sitte igjen med noen dumme aksjer da.
Men,
Når Aker og Leisen la oss ut på 36, så solgte de på 50, og nå er den 12, og så, et eksempel da. Men,
så dette røkker du snakker om?
Nei, ja, men det er tusen andre. Altså,
ja, men Spetalen har også vært inne her.
Ja da, men ja. Han har
men når
også...
Når de går grønt, hva sier det da?
Nei, jeg tenker at uten å... De tenker at det er mulig å tjene penger.
Mm. Men er det et rødt flagg da, eller?
Det er nok et rødt flagg også, ja. Men det er jo meglerhusene som priser dette her. Og de må skjerpe seg, og retail-investorene da, siden nettavisen, sikkert mange lyttere fra retail, de må rett og slett lære seg å si det for hundrene. Jeg har sagt det i fem podcaster før, at de må ikke følge sånne bjellesauer, fordi at når det står i avisen at vi har kjøpt, så kan vi allerede ha solgt. Og jeg prøver å være ærlig på det, og disse analysene som kommer da fra tilretteleggende, de er på etterskudd, så de kommer altså sist inn, og de må rett og slett bare prøve å tenke selv, og prøve å tenke på hva denne aksjen er verdt. Det er det eneste måten å gjøre det på, altså.
Men er det kriminelt dette meglerhusene holder på med?
Nei, altså, det er jo ikke det, men... Det er euforiske analyser, men jeg tenker at det er to sider her. Det ene er disse euforiske analysene som er... halvkriminellt, jeg vet ikke hva jeg skal si, men det som også skjer er at på Oslo Børs og i andre børser, så, og dette er en veldig viktig sak, synes jeg, og jeg har hatt en sak selv med dette kinesiske Sino Agro, jeg skal forklare hva jeg mener, og det er at på Oslo Børs kan ikke jeg huske, i hvert fall, det var vel en sak med denne her Opticom Fast 2005, men siden den gang, altså det er ingen som er bøtelagt eller tatt for falske børsmeldinger eller misledende børsmeldinger. Jeg har sikkert 100 eksempler, jeg orker ikke å skjelle ut noe nå, men vi kan etterpå fortelle 10 konkrete eksempler på falske børsmeldinger, altså falske, og de bør ikke være falske, men de være misledende, altså lettere over intent, på, også,
altså det er en lissomkontrakt,
en lissomkontrakt, ja. og et positiv view. Du kan egentlig si hva du vil, og hvis du ser i USA, han der Nikola Motors, han Trevor Milton, han levde jo i beste velgående og løy som han ville, men da kom denne Hindenburg Research, og vi trenger sånne faktisk, noen er jo mot han der Iljan i dette SBB i Sverige, altså dette eiendomsselskapet som prøvde å kjøpe Entra da.
Han kjøpte Solon, var det ikke?
Ja, han kjøpte jo Solon, og han ville kjøpe Entra også, det var jo veldig bra at han ikke fikk Entra da. Aksjen har jo falt 85%, og han er jo bare sur og mener at han skal anmelde shorterne og så videre, og mot alle som, dette er jo bra for markedet at noen har en mening, så shorterne har også en funksjon for å stoppe at boblene blir for høye da. Men i USA snakkes det jo nå om at han Trevor Milton kan få 25 år i fengsel. Altså han har sikkert gjort mye han, men det er andre som har gjort likedan mindre skala over alle børsene, så jeg mener at Finanstilsynet, en oppfordring at de må, Oslo Børs også, og Finanstilsynet må følge med i timen. Så kan du si, de får sikkert tips, og i denne Sino Agro-saken, dette kinesiske selskapet som jeg var inne i da, som var bare svindel, der sendte vi over materialet til Finanstilsynet som de kunne sendt, for det var også børsentert i USA, men de løfter ikke en finger. Så her mener jeg, og det er litt viktig fordi at selv jeg tenker at børs er kvalitetsstempel. så tenker jeg at sånn som Hydro, Yara, disse selskapene, det solide selskaper, jeg tror det lite tull der. Altså det lite snus. De har interne rutiner, og det vanskelig. Men disse andre selskapene da, der er det lett og som en retail-investor så tenker du at det på børs, det må jo være sant, alt som står. Så dette også viktig for å hjelpe når vi nå får så mange, og det bra at folk sparer aksjer, men det ikke bra at folk sparer aksjer som verdiløse.
Men tar ikke Finanstilsyn og Økokrim dette alvorlig? Altså, jeg regner med at
men det er jo ikke ett eksempel på at noen har fått noe pålegg for noe feil noen gang.
Men du beskriver jo et system hvor da du børsnoterer vannglasset ditt, og Ole børsnoterer kaffekoppen sin for en milliard hver. Det er jo en tilrettelegger som får provisjon for å gjøre det. Du tjener penger på det. Og etterpå så lager du en analyse og sier at dette vannglasset og denne kaffekoppen, det er grovt undervurdert. Vi tror at det er et nytt salgsmål. Og da kommer disse retail-investorene, folk flest, og leser de analysene, og får lyst til å kjøpe det. Men da har jo grunnerne kanskje for lengst solgt ut den
store... Ja, eller i hvert fall vi som var med på emisjonen.
Cornerstones.
Cornerstones også. Men også kan du si at er det umoralsk? Altså, jeg er enig at meglerhusene må også skjerpe seg og
jeg har jo ikke noe tro på at noen andre aksjemarkeder er der for å være snille med meg. Jeg tror jo at alle der er ute etter å gjøre en bedre deal og lure meg.
Du er jo litt trent og har vært med noen år da. Altså vi må tenke her på en både student og en sykepleier som er 22 år og har null erfaring altså.
Men nå har vi vært bortom aksjemarkedet, men vi har jo hatt folk her i studio som mener at det er veldig smart å sette pengene i bitcoin, og der melder jeg meg av. Jeg skjønner ikke...
Nei, og det er jo litt morsomt, fordi at det er jo, vi snakket om før sendingen, at det var et ordtak, det var en kjent forfatter som sa at det er lettere å lure folk enn å få dem til å tilstå at de blir lurt. Mm. Og dette er jo litt sånn interessant, for jeg forstår ikke bitcoin da, jeg forstår ikke hva vi skal, men jeg forstår hva det er, og forstår ikke blockchain-teknologien, og den skjønner kan ha sin funksjon da. Men du skal ofte ha litt selvtillit for å tørre å si at jeg ikke forstår, for det er jo flaut å si at man ikke forstår. Så, og jeg har jo snakket om det før da, at jeg tør ikke å shorte krypto. Jeg har ikke vært short, og man kan jo slå fast at krypto har ingen realverdi, det produserer ingenting, det er ingenting du kan dele ut, altså det er ingen rente, ingen utbytte, ingen avkastning, altså som en åker eller en eiendom eller en bank da. Slik at det er kun det at noen skal kjøpe det dyrere, for det har ikke noen rente, altså du får ingen avkastning av det, og derfor er det helt umulig å sette verdi på det da. Men jeg ser på det litt som religion. Hvorfor religionene går gjennom 100 år og fortsetter? Selvfølgelig, det var jo litt sånn skremming med dumme dag da. At du måtte være i religion, eller så kom dumme dag. Men det er litt sånn her at er det nok troende, så fortsetter denne religionen. Og jeg ser ikke bort fra at bitcoin, jeg ser at den har stabilisert seg veldig nå rundt, altså den følger Nasdaq-en veldig da. Men den har jo performet dårligere enn Nasdaq på de siste 5 årene, for eksempel. Den startet samtidig, og så gikk den veldig høyt, så var den forbi Nasdaq, og så kom den ned igjen. Men så, jeg ser ikke bort fra at den kan gå opp. Men jeg har tenkt veldig mye på bitcoin, for jeg har lyst til å forstå det da. Og jeg møter jo mye smarte folk innimellom, så jeg bruker å si at innenfor dette bitcoin-universet, så er det 5 type aktører da. Den første gruppen er disse smartingene fra Stanford og Harvard, som egentlig tjener på økosystemet da. Altså tilretteleggerne kan du kalle det da. Som og jeg bør ikke nevne navn, det var en bekjente meg som var en svigersønn som har da Harvard College og Stanford MBA, og disse er jo farlige, for de har legitimitet, og han er jo supersmart, og jeg kan jo ikke prate i seng, for han prater meg i seng.
Er det mulig?
Og han ville ha meg inn på bitcoin på 65 000 på et fond i fjor, Så sa jeg, jeg kan ikke kjøpe bitcoin på 65 000, jeg hadde ikke kjøpt uansett. Men bare for å få avfeien da, så sa han, ja, men disse early days, så sa han, jeg kan ikke kjøpe 10 ganger høyere enn en den stripperen kjøpte, eller hvem det var. Mm. Altså, uansett poenget. Og, så du har den gruppen der, og de tjener bare på systemet. De lager depobanker, kryptofond, og så videre. Så har du den andre gruppen, som er disse her datanørdene, som endelig kom noe innenfor deres bransje, som de kan forstå. De forstår kanskje det med blockchain, at det er noe viktig med det, men selv om blockchain er bra, så trenger vi ikke krypto. Så har du den tredje gruppen, som er anarkistene. Disse er sånne som hater myndigheter, og de kjøper rett og slett bare for det at de vil altså ha en desentralisering. De vil ikke eie, kan du si, altså de vil ikke hjelpe systemet da, med myndigheter og banker og så videre. Så har du denne her fjerde gruppen, som er disse forvalterne, som jeg sier har FOMO da, Fear of Missing Out. De er livredde for senere for kritikk for ikke å ha vært inne i krypto, og så kjøper de 2% av porteføljen. Og hun Katie Wood i ARK, da, hun hadde jo regnet ut at det skulle gå til 1 million dollar, og hvordan hun regner ut, det er sikkert bare for at hun sier at så og så mange skal kjøpe det. Og så har du 70% resten som kjøper, og det er da alt fra eiendomsmegler til studenter til hva som helst, som, og studenter sant, som kanskje bruker studielånet på det her, da, som tror de, som har bestemt seg for at de skjønner det, og forteller far sin at dette må være moderne å kjøpe, sant?
Så investerrådet ditt til vanlige folk, det er å holde deg langt unna bitcoin?
Ja, for folk sier sånn til meg, hvorfor har ikke du kjøpt bitcoin? Ja, men du skjønner jo dette her og sånn, og spesielt når det hadde gått opp mye da. Du måtte jo skjønne at det skulle gå opp. Det blir som å skjønne et pyramidespill. Altså poenget at, da svarer jeg tilbake at hvorfor i verden skal jeg kjøpe den når jeg kan tjene penger på vanlige ting hver dag? Stort sett så tjener jeg penger på et eller annet finne på som har realverdi da. Og så lenge det finnes muligheter der, så ser jeg ikke noe grunn til å prøve meg på det da.
Så det eneste argumentet for bitcoin er jo at det er et glimrende redskap for kriminelle da. Du skal flytte på tvers av landegrenser, ja, og uregulert.
Og det er jo også, sant, så du har dette med hvitvasken kriminelle, og du har jo også dette med miljøeffekten. Og så har du, så leser du også her nå at Nord-Koreas største inntektskilde nå på valuta, fordi de trenger valuta, de driver jo hacker og med fakturer og sånn, men nå har bitcoin blitt størst. Og de har hacka for $1 milliard i år, og ca. $6 milliarder totalt, altså hvordan de har tall på det vet jeg, men så der sitter altså en gjeng og hacker, sant, og stjerner wallet. Og det er også en sånn risiko, tenker jeg, at sånn som jeg forstår dette her, da, så må du, for å være, det å ha din egen wallet, da har du en risiko for at noen kan hacke deg. Så den vanlige måten nå er å eie bitcoin-kommende gjennom Coinbase eller en depobank, og så kan du handle på den, og det er det de vil utvikle, at du da kan bare låne bitcoin din når du bruker det da. Men da er det jo en bank allikevel, så da er jo liksom, trenger vi det? Jeg forstår det ikke.
Min favorithistorie på bitcoin var jo han karen som da hadde glemt koden til sin wallet eller lommebok, og, han jeg tror han hadde 3 forsøk, og hvis ikke du...
Og det har jo skjedd,
ja.
Så man snakker jo om at, og det er hvis det er en av grunnen til at bitcoin går opp eller har holdt seg bra og tidligere gikk opp, var jo det at kanskje 30% ikke er i virksomhet da.
Men ok, men nå har vi snakket mye om krypto, mye om aksjer og mye, masse moro og rente og sånt. Vi må innom, du er jo en av de største private boligene i Norge, altså Munkebakken, som ligger ute ved Fornebu. Er det stemmer at du har 0-200 i oppkjørselen?
Ja, det er det du skal ikke kommentere.
Jeg tror det må være Norges rekord. En annen ting, du solgte det huset til Røkke.
Ja, men det,
og så kjøpte du tilbake.
Det
hva skjedde
så,
der?
Nei, det finnes en historie der, men den orker vi ikke prate om nå.
Nei, ok. Men det kostet litt penger da?
Ja, det gjorde det.
Ja, ok. Men du begynte karrieren din på Sundakollie.
Ja, egentlig Alfred Berg før det da.
Og så jobbet som barnebogen og gjengen,
ja.
Han er jo kongen av kryptoen da.
Ja.
Er det han du siktet til?
Nei.
Nei? Ja, og så
jeg har snakket med tjenter, noen om krypto, men jeg leste avisene, ja.
Ja, og men du har altså du var der gjennom det glade 90-tallet. Altså ja. Det var litt mer Texas i meglerbransjen da enn nå er det jo bare corporate og beste huene fra handelshøyskolen og sånn. Det gikk på nevneløs innimellom. Har du noen gode historier?
Nei, altså du Alfred Ringer som spiste lyspærer, du har hørt om det der?
Nei,
men vi kan ikke fortelle. Nei.
På Lipp, det var vel litt sånn ja, i kart for seg der?
Ja, sikkert.
Ja. Men ok, vi må komme inn på formue da, ikke sant? Altså, du og Øystein Spetalen, dere har jo kniva lenge.
Nei.
Men han har fra det siste året ifølge Kapital. Hva er det som har skjedd egentlig?
Kapital vet ikke alt, vet
du. Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.